Բար երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչպես են Երևանի արձագանքում խաղաղության համաձայնագրի հիմնական սկզբունքները նախաստորագրելու մասին Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին։ Երևանն ու Բաքուն չկարողացան մինչև հուլիսի 1-ը համաձայնեցնել սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը, որն էր պատճառը։ Կարելի է արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններից հետո Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվեի թեման փակված համարել։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը կրկին պնդում է, որ պաշտոնավարման ընթացքում չի կատարել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Հաբազյանի խնդրանքները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Վերստին պնդել է, որ խաղաղության պայմանագրի կնքման կարևորագույն պայմանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է, քանի որ դրանում ըստ Իլհամ Ալիևի տարածքային պահանջներ կան իր երկրի նկատմամբ։ Ալիևը նաև հնարավոր է համարել խաղաղության համաձայնագրի հիմնական սկզբունքները նախաստորագրելու տարբերակը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, ելույթ ունենալով Վաշինգտոնի Բրուքինգս ինստիտուտի Ուտում, ասել է, որ Երևանը և Բաքուն խաղաղության հասնելու բացառիկ հնարավորություն ունեն։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը քննադատել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի անձեռն մխելության հարցով Գերագույն դատարանի երեկվա որոշումը, գտնելով, որ դատարանը հիմնովին փոխել է ոչ ոք օրենքից վեր չէ սկզբունքը։ Գերագույն դատարանը 3 նախադեպային որոշում կայացրեց, որը արգելում է քրեական հետապնդման ենթարկել նախկին նախագահին նրա սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում կայացրած ցանկացած որոշման համար, սակայն թույլատրում է քրեական հետապնդումը մասնավոր գործողությունների դեպքում։ Դատարանի այս որոշումը հնարավորություն է տալիս Դոնալդ Թրամփին մասնակցելու նոյեմբերի 5-ի նախագահական ընտրությանը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը պետական այցով հուլիսի 2-ին ժամանել է Ղազախստան, երկկողմ հանդիպումներից բացի նա մասնակցելու է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովին։ Նախատեսված է նաև նրա այցը հարևան Տաջիկստան։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտնել է, որ Վլադիմիր Պուտինը հուլիսի 3-4-ը գտնվելու է Աստանայում մասնակցելու Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Այդ կազմակերպությունում հիմա 9 անդամ կա։ Գագաթաժողովում Բելառուսը կազմակերպության լիիրավ անդամի կարգավիճակ է ստանալու։ Այսօր այդ մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը նախապես չհայտարարված այցով ժամանել է Կիև, Ուկրաինայի նախագահի հետ հանդիպման։ Օրբանը Զելենսկուն կոչ է արել մտածել կրակը դադարեցնելու մասին, ինչը կարող է արագացնել բանակցությունները Ռուսաստանի հետ։ Օրբանը Կիև այցելեց Եվրոպայի խորհրդում նախագահությունը Հունգարիայի կողմից տանձնելու հաջորդ օրը, սա նրա առաջին այցն է Ուկրաինա ռուսական ագրեսիայից հետո։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ուկրաինայի Պոլտավայի շրջանի Միրգորոդի օդանավակայանում 7 միավոր Su-27 կործանիչներ ոչնչացնելու մասին, ըստ հաղորդագրության օդանավակայանի վրա Իսկանդեր հրթիռներ են արձակվել, ուկրաինական կողմից մեկնաբանություններ չկան։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է Su-25 ռազմական օդանավի կործանման մասին, որը պլանային ռազմական վարժանքային թռիչք էր կատարում։ Օթաչուկախաբեր Զուրաբաշվիլին զոհվել է, միջադեպի հանգամանքները պարզելու համար հետաքննություն է անցկացվում։ Ավելի վաղ Ինֆոռուսթավի պորտալը հաղորդել էր Մարնեուլի շրջանում ռազմական ուղղաթիռ կործանվելու և օդաչուի զոհվելու մասին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը Su-25-ի կործանման վայրը չի նշում, բայց ենթադրաբար խոսքը նույն միջադեպի մասին է, որը ինֆորմացիոն կայքը ավելի վաղ ներկայացրել էր որպես ուղղաթիռի կործանում։ Թուրքիան այսօր փակել է Սիրիայի հյուսիսային շրջանների հետ հիմնական անցակետեր, այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում սիրիացիների դեմ բռնկված անկարգությունների պատճառով թուրքական զորքերը սահմանին կրակի տակ են ընկել սիրիացիների կողմից, հաղորդում է Սիրիայի ընդդիմության աղբյուրները։ Նախորդին Թուրքիայի Կայսերի քաղաքում բռնկված անկարգությունները տարածվել էին մի շարք քաղաքներում, թուրքերը հարձակվել են սիրիացիների, նրանց ունեցվածքի և ավտոմեքենաների վրա։ Ոստիկանությունը հայտնում է բռնությունների մասնակից 474 մարդու ձերբակալելու մասին։ Բռնությունները սկսվել էին, երբ սոցցանցում լուրեր էին տարածվել, թե Կայսերիում իրավապահները բերման են ենթարկել սիրիացի տղամարդու, ով կասկածվում է անչափահասի նկատմամբ ենթադրաբար սեռական ոտնձգություն կատարելու մեջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը այսօր Ղրղզստանում բանակցելով այդ երկրի նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ հույս է հայտնել, որ Բիշկեկը և Դուշանբեն սահմանային խնդիրները կլուծեն խաղաղ ճանապարհով։ Անտոնիո Գուտերեշը հուլիսի 1-ին Ղրղզստան է ժամանել Ուզբեկստանից, հուլիսի 3-ին նայցելու է Ղազախստան, մասնակցելու Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկրների ղեկավարների գագաթաժողովին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարների մասին։ Նախորդին Ադրբեջանի նախագահը Բաքվում կանադական պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ կրկին անդրադարձավ այս խնդրին, առաջին անգամ խոսելով ոչ թե պայմանագրի հնարավոր ստորագրման, այլ դրա հիմնարար սկզբունքների նախաստորագրման մասին։ Այլ հարց է, որը ստալի և Ադրբեջանն այդ քայլին կդիմի կրկին նախապայման առաջ քաշելով։ Նախապայմանը նույնն է՝ փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Աստղ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Չնայած Հայաստանը խաղաղության պայմանագիրը մեկ ամսում ամբողջացնելու և ստորագրելու պատրաստակամություն է հայտնում, Ադրբեջանի նախագահը հայ-ադրբեջանական համաձայնության նոր ձևաչափ է առաջ քաշում հիմնական սկզբունքների նախաստորագրում, բայց դարձյալ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պայմանով։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստի կամ առնվազն դրա հիմնական սկզբունքների վրա աշխատանքը հնարավոր կլինի ավարտել մի քանի ամսվա ընթացքում։ Կարծում եմ, դա կարող է լինել հնարավոր տարբերակներից մեկը՝ հասնել հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնության, նախաստորագրել դրանք, այնուհետև աշխատել տեքստի վրա։
Պաշտոնական Երևանն Ալիևի այս հայտարարությունը դեռ չի արձագանքել։
Նման առաջարկի իմաստը անզամբ ես չեմ ընկալում։
Իշխանական Քաղաքացիական պայմանագրից ազգային ժողովի Եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը տեղեկություն չուներ, թե մինչև խաղաղության բուն պայմանագիրը Հայաստանը կարող է սկզբունքներ նախաստորագրել, ասաց առաջարկի իմաստը չի հասկանում։ Իսկ սահմանադրության փոփոխությունը պայման դարձնելը, ըստ իշխանական պատգամավորի, կարող է լինել բանակցությունները ձգձգելու, փակուղի մցնելու փորձ։ Նա էլ պնդեց, դա Հայաստանի ներքին հարցն է։
Ինչպես որ սովորաբար դրան կոչվում են միջազգային իրավունքում, հարաբերություններ հաստատելու մասին պայմանագրերը հենց հիմնական սկզբունքների շուրջ են լինում։ Եթե հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված են, բուն պայմանագիրը ստորագրվում է։ Եթե հիմնական սկզբունքները համաձայնեցված չեն, չի ստորագրվում։ Ոչ հիմնական տարերի համաձայնեցմանը հասնելու համար անպայման չի ունենալ ինչ-որ նախաստորագրված փաստաթուղթ, հետո բուն փաստաթուղթ, դա կարելի է անել շատ ավելի արագ։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը համոզված է, Հայաստանը կգնա սկզբունքների շուրջ, այսինքն շրջանակային պայմանագրի ստորագրման, ընդդիմանալու պոտենցիալ չունի։ Այդ դեպքում, ըստ Գրիգորյանի, խնդիրները շարունակելու են մնալ չլուծված, մինչդեռ Ադրբեջանը ստանալու է քաղաքական դիվիդենդներ։
Ալիևը 2023 թվականի սեպտեմբերից հետո ինչ նպատակներ ռազմավարական ունեցել է, բոլորին հասել է, եւ Հայաստանը ընդունել է այդ նպատակները, եւ ես որևէ կասկած չունեմ, որ Հայաստանը գնալու է այդ շրջանակային պայմանագրի ստորագրմանը, հույս ունենալով, որ ապագայում կլուծվեն նաեւ այդ արկա խնդիրները, բայց ես հույս կասկածներն եմ, որ Ադրբեջանը ապագայում հակված է լինելու լուծել այդ խնդիրները, եւ շարունակելու ենք ունենալ այս լավագույն դեպքում նեգատիվ բացասական խաղաղությունը, այսինքն միգուցե պատերազմի բացակայությունը, եւ չենք ունենալու դրական զարգացումներ ապաշրջապակման գործընթացի հետ կապված կամ դելիմիտացիայի գործընթացի հետ կապված։
Նորանոր պահանջներն ըստ քաղաքագետի գործընթացը տորպեդահարելու համար են։ Գրիգորյանի խոսքով Ադրբեջանը չի ցանկանում ձեռք բերել կոնկրետ հարցերի շուրջ կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Բաքվին պարզապես պետք է Երևանի ստորագրությունը ընդհանրական շրջանակային փաստաթղթի տակ, որը կլեգիտիմացնի Արցախի էթնիկ զտումից հետո ձևավորված ստատուս քվոն։ Իսկ նախաստորագրված փաստաթղթից միշտ կարելի է հրաժարվել։
Քանի անգամ են կողմերը հայտարարել, որ ապաշրջապակ օրինակ պետք է տեղի ունենա ինքնիշխանության, փոխադարձության եւ մյուս սկզբունքների հիման վրա։ Կարող ենք հիշել նույն դելիմիտացիայի գործընթացը կամ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնված տարբեր պարտավորություններ կամ համաձայնություններ սկզբունքների վերաբերյալ։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ սկզբունքների շուրջ պայմանավորվածության հետ կապված գլխավոր խնդիրը այն է, որ այդ սկզբունքները կարող են տարբեր կերպով մեկնաբանվել կողմերի կողմից, այսինքն կարող են համաձայնեցնել սկզբունքները, բայց հետագայում պնդել, որ այս սկզբունքը նշանակում է մեկ այլ բան այս համատեքստում եւ այլ բան այլ համատեքստում։
Չնայած երկու երկրների ստորագրությանն ու սահմանված վերջնաժամկետին Երևանին եւ Բաքվին չհաջողվեց համաձայնեցնել սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգի նախագիծը, որի հաստատումից հետո միայն պետք է տեղի ունենան սահմանազատման հաջորդ փուլերը։ Ճանապարհների ապաշրջափակումը եւս կյանքի չի կոչվել։ Դրա սկզբունքների շուրջ պայմանավորվածության մասին դեռ 2 տարի առաջ էր հայտարարվել։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը հնարավոր է համարում մասնավորապես Միացյալ Նահանգները։ Նախորդին պետք արտուղար Բլինքենը բացառիկ հնարավորություն էր տեսել։
Կարծում եմ, արկա է հազվագյուտ հնարավորություն ներուժ երկրների միջև կյանքի կոչել խաղաղության համաձայնագիրը, որը ավարտին կհասցնի տասնամյակներ տևած հակամարտությունը եւ ըստ էության տարածաշրջանում հսկայական հնարավորություն կստեղծվի տնտեսական փոխգործակցության տնտեսական աճի, ինչպես նաև երկրները միմյանց հետ արևելք արևմուտք հյուսիս հարավողություններով կապելու համար։
Ամերիկյան կողմը մասնավորապես կարևորում է տարածաշրջանի ապաշրջափակման թեման, շեշտում խաղաղությունը ոչ միայն Կովկասի, այլև շատ ավելի ընդարձակ տարածաշրջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրների հարցն է, որոնք եվրոպական շուկաներ կարող են հասնել շրջանցելով Չինաստանն ու Ռուսաստանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք լրացավ այն վերջնաժամկետը, որ սահմանել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունները սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովների կանոնակարգերի նախագծերը հաստատելու համար, այն որ փաստաթուղթը պետք է համաձայնեցվի մինչև հուլիսի 1-ը, երկու երկրների կառավարությունները հայտարարել էին դեռ Գարնան ապրիլի 19-ին։ Հայկական կողմը պնդում էր, որ հենց այս կանոնակարգով էին հաստատվելու այն հիմնարար սկզբունքները, որոնց հիման վրա պետք է ընդհանար Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների հստակեցումը։ Երևանում հույս ունեին, որ այդ կանոնակարգում կամրագրվի նաև Ալմատայի հռչակագրի հիշատակումը, դատելով սակայն Բաքվից հնչող հայտարարություններից, ինչպես և խաղաղության պայմանագրի դեպքում սահմանազատման կանոնակարգերի պարագայում եւս ադրբեջանական կողմն առանձնապես չի շտապում։ Լսենք Շոգի Գալստյանին։
Մինչ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից չեն հստակեցնում, ինչու սահմանազատման հանձնաժողովները նախորոշած ժամկետում չհամաձայնեցրին կանոնակարգի նախագիծը եւ կա արդյոք սահմանված նոր ժամկետ այդ փաստաթղթի համաձայնեցման համար, իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պատճառների մասին տարբեր տեսակետներ են հնչում։ Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանն օրինակ ժամկետների խախտումը խնդիր չի համարում, ասում է, կարևոր է, որ երկու երկրների հանձնաժողովները բանակցում են ընդհանուր հայտարարի հաստատ նելու համար։
Ժամկետը չի կարևոր, կարևորը ընթացքն է։ Իսկ ընթացքը գնում է, աշխատանքները շարունակվում են, բանակցությունները շարունակվում են, մի օր այս կողմ, մի օր այն կողմ, մի շաբաթ այս կողմ, մի շաբաթ այն կողմ, մեկ ամիս այս կողմ կամ այն կողմ, դա բովանդակային բան չի փոխում, դա ուղղակի ընթացքն է մի քիչ երկարացնում կամ կարճացնում։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆայևի ղեկավարած հանձնաժողովները ապրիլի 19-ի հանդիպմանն էին որոշել սահմանազատման սկզբունքները ներառող կանոնակարգի նախագիծը համաձայնեցնել մինչև հուլիսի 1-ը։ Երեք ժամկետը լրացավ, իսկ հաղորդագրություններից պարզվեց, փաստաթուղթը դեռ համաձայնեցված չէ։ Պատճառներից կողմերի տարածած սուղ հաղորդագրություններում ոչ մի պարզաբանում չկա, բայց կա հավաստիացում, թե քննարկումները կառուցողական հունով են շարունակվում։ Իշխանական պատգամավորն այսօր չհամաձայնեց դիտարկմանը, որ գուցե Բաքուն խոչընդոտներ է ստեղծում։
Ես նման գնահատական այս պահին չէի տա։
Քաղաքացիական պայմանագրից մեկ այլ պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը միջդեռ հակառակ կարծիքին է, ասում է, իր տպավորությամբ Ադրբեջանը բոլոր հարցերը, այդ թվում կանոնակարգի համաձայնեցումը, ձգձգելու նպատակ ունի։
Ընդհանրապես բոլոր պրոցեսներն Բաքուն ձգտում, որովհետև իրանք տես մեջլիսի ընտրությունները չեղարկեցին և նոր ընտրություններ են նշանակել, նոր ընտրություններն էլ դա ժամանակի ցկցկում է, որ իրենք անտար ժամանակը ցկցկում են, որպեսզի ինչ-որ հույս ունեն ինչ-որ մի տեղից, ինչ-որ մի բան դուրս գա։
Սրանով հանդերձ Մելքոնյանը միևնույնը չի կարծում, որ հայկական կողմը շտապողականություն ցուցաբերեց առանց կանոնակարգի հաստատման Ադրբեջանին 4 գյուղերը վերադարձնելով։ Բաքուն Տավուշի հատվածի տարածքները ստացավ առանց սահմանազատման վերաբերյալ որևէ իրավական փաստաթղթի։ Երևանից դրա շուրջ հիմնավորումները տարբեր էին, վարչապետը սահմանազատումն անվանում էր պիլոտային, արդարադատության նախարարությունը նախնական։ Սակայն ակնկալիքները, որ կանոնակարգի հաստատումից հետո գործընթացը կլինի շարունակական, դրական էին։ Մոտ մեկ ու կես ամիս առաջ այդպիսի տպավորություն նաև սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ Մհեր Գրիգորյանն ուներ։
Կարծես թե համաձայնություն կա, որ այս գործընթացում որդեգրած սկզբունքները արտացոլվելու են կանոնակարգի մեջ, և նախագծի վրա աշխատանքները ինտենսիվ շարունակվելու են, և նաև ուզում եմ վերահաստատել, որ ադրբեջանական կողմը նույնպես հակված է գործընթացը շարունակել սահմանազատման և նույն ձևաչափով, նույն ալգորիթմով, որը այս անգամ մենք կիրառեցինք։
Բաքուն ոչ սահմանազատման, ոչ էլ խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում կառուցողական չէ, պնդում է Գագիկ Մելքոնյանը։ Ավելին, իշխանական պատգամավորը կարծում է, Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիր կնքելու ցանկություն առհասարակ չունի, բայց ելք տեսնում է։
Մինչև նոյեմբերին էլ արդեն պետք է իրենք խաղաղության պայմանագիրը կնքած լինեն, ըստ Ամերիկայի պահանջներ։
Այսինքն Ամերիկան իրենց հստակ պահանջում է մինչև նոյեմբեր։
Այո, նմանատիպ արդեն խոսակցություններ եղել են։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ի դեպ այսօր վարչապետին է ներկայացրել իր գրասենյակի աշխատանքը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում, սակայն, որևէ անդրադարձ չկա նրա ղեկավարած սահմանազատման գործընթացին։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին։ Երկու շաբթի օրը Երևանում կազմակերպված միջազգային համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետն անդրադարձավ Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու կոչերին, ըստ էության մերժելով այդ գաղափարը։ Փաշինյանը նշում էր, որ հստակ չէ, արդյոք Եվրամիությունը ցանկանում է, որ Հայաստանը մաս կազմի դաշինքին։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը յուրատեսակ պատասխաններ է 10 օր առաջ ազգային ժողովում կազմակերպված լսումների ժամանակ հնչած ելույթներին, դրանց հեղինակների մեկն օրինակ նախկին վարչապետ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Զավենի Սարգսյանը հայտարարում էր, թե եթե իշխանությունները մեջբերում իրեն գոնե մի քիչ հարգում են, հանրաքվեն պետք է անցկացնեն սեպտեմբերի 21-ին։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Եվրամիությունը ուզում է դա, թե չի ուզում։ Եվրամիությունը ինչքանով է պատրաստ։ Այդ հարցի պատասխանը ես կարող եմ տալ այսօր, ոչ չկարող տալ։
Դա ինձ զարմացրեց ամենից շատ վարչապետի ասացի մեջ։ Միակ համակարգը, որը պատրաստ է մեզ ընդունել, իհեճուկս նրան, ինչ ասել է Փաշինյանը, դա Եվրամիությունն է։
Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանը, որ արտախորհրդանական մի շարք ուժերի հետ միասին պահանջում է իշխանությունից 3 ամսում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրաքվե անցկացնել, զարմացած է վարչապետի երեկվա հայտարարությունից։ Խզմալյանը տարակուսած է, ինչպես կարող է վարչապետը վստահ չլինել Եվրամիությունում Հայաստանին սպասում են, թե ոչ, երբ Եվրոպական կառույցներից բազմիցս ասել են, որ Հայաստանին ցանկանում են տեսնել Եվրամիության կազմում։
Նախ նա չի կարող չիմանալ, ինչի համար են նրան հրավիրել Բրյուսել ապրիլի 5-ին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը և Եվրոմիության ղեկավարներից Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, նա չի կարող մոռանա, որ Հայաստանի արևելյան և հարավային սահմանը պաշտպանում է Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, և դա շատ լուրջ է, դա ապահովում է մեր տղաների կյանքը, մեր զինվորների անվտանգությունը, մեր մայրերի հանգիստ քունը։ Եվ վերջինը, ընդամենը հիշեցնեմ, որ նույնպես Բրյուսելում Եվրոխորհրդարանի նիստը 504 ձայնով կողմ և 4 դեմ քվեարկեց Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու օգտին։
Այսքանից հետո Խզմալյանը հարց է տալիս, էլ ինչպետք է անի Եվրամիությունը, որ Հայաստանում հավատան, որ իրենց սպասում են այնտեղ, ընդգծելով, որ իշխանությունը պարզապես խուսանավում է Եվրամիության անդամակցությունից։
Մենք պարզապես զարմանք ու ծիծաղ ենք առաջացնում, ես խոսում եմ եվրոպական պաշտոնյաների հետ, և նրանք չեն էլ քննարկում դա, իրենք հասկանում են, որ սա մարտավարական խուսանավելու միջոց է, բայց սա շատ
խուսանավում է դեպքում Փաշինյանը,
որովհետև կարծում եմ, որ կառավարությունը և օրինակ մենք չորս կուսակցությունները տարբեր ձևով ենք մեկնաբանում այն սպառնալիքները, որոնք հոյացել են մեր երկրի առաջ։
Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավարի համոզմամբ ԵՄԱ անդամակցության հարցով հանրաքվեի անցկացումը կնվազեցնի անվտանգային սպառնալիքները։ Մասնարարպես ըստ Խզմալյանի կկանխի նաև աշնանը սպասվող խռովությունը, որը նրա պնդմամբ ծրագրել է Ռուսաստանը։ Թե ինչի հիման վրա է Խզմալյանն այս կանխատեսումն անում, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավարը փակագծեր չբացեց։
Մենք հուշում ենք կառավարությանը, որ մայիսին լինելու է խռովության փորձ, այդպես էլ եղավ։ Հիմա ես ցավով կանխատեսում եմ եւ վստահ եմ, որ դա կլինի։ Հաջորդ խռովության փորձը լինելու է հաշված ամիսներ անց, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին, ահա ինչու հենց այդ վտանգը կանխելու համար պետք է ժողովրդի քվեն, որը կոչնչացնի այդ խռովարարների սոցիալական բազան։
Դուք նկատենք, որ Ռուսաստանը ծրագրելու է նոր խռովություն Հայաստանում աշնանը։
Արդեն ծրագրել է, և ես ասում եմ, որ եթե մենք առաջարկում ենք հանդրակվել, նրա գլխավոր նպատակներից մեկն է, երկրորդ բուն եվրոինտեգրման գործընթացից հետո, երկրորդն է ապահովել Հայաստանի ներքին կայունությունը և անվտանգությունը։
Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ղեկավարն ընդունում է, առանց ՀԱՊԿ-ից և ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու Հայաստանը չի կարող անդամակցել Եվրամիությանը։
Ինչպես և սոցիալական կյանքում անհնար է օրենքով ամուսնանալ, մինչև ապահարզան չի կատարվել նախորդ ամուսնությունից։
Խզմալյանը վստահ է, ի վերջո դա մեկ օրվա կամ մեկ ժամվա որոշում կդառնա, քանի որ ՀԱՊԿ-ը ամեն ինչ անում է, որ Հայաստանն այնտեղից դուրս գա։
Մենք առաջարկում ենք, որ դա անի Փաշինյանը։ Մենք 4 կուսակցություններով ուզում ենք օգնել գործադիր իշխանությանը, այնինչու մենք առաջարկում ենք հանրակրվել։
Ոչ թե հաշվարկել եք այդ սպառնալիքները, գուցե Փաշինյանն նաև այդ սպառնալիքները հաշվի առնելով է, որ դեռ սառեցրած է պահում հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ եւ այդ քայլը չի անում։ Անկախ ֆինանսների նախարարն ասում է, որ մենք ԵԱՏՄ-ից չենք կարող դուրս գալ, որտեղ դա շատ ցավոտ կլինի Հայաստանի տնտեսության համար։ Մենք
ֆինանսների նախարարը խոսում է գնի մասին, մենք խոսում ենք արժեքների մասին։ Պետությունը, պետականությունը գին չունեն, ազատությունը գին չունի։
Հայաստանի ԵՄ անդամակցության կողմնակից քաղաքական ուժի ղեկավարը համաձայն չէ, որ վարչապետը 3 փաստացի մերժեց հանրակրվե անցկացնելու իրենց առաջարկը։
Ես այդպես դեռևս չէի ասի։
Հայաստանի ապագան Եվրամիության կազմում տեսնող ուժերը շարունակելու են համոզել վարչապետ Փաշինյանին գնալ իրենց առաջարկած ճանապարով եւ առաջիկայում ծրագրում են հանդիպել նրան։ Այդ հանդիպումն ըստ Խզմալյանի չի ուշանա։ Վաղն արտախորհրդանական ուժերը հիմնականում նույն օրակարգով հանդիպելու են անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին։ Մինչ այդ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ բաց տեքստով ասում են, Եվրամիության անդամակցությունը հեշտ գործընթաց չէ եւ մինչեւ հանրակրվեն երկիրը պետք է բազմաթիվ իրավական գործընթացներ անցնի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձեր այս հատվածում էլ վերջին շրջանի ամենաաղմկալի քրեական գործերից մեկի, ավելի քիչ դրանով անցնող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի մասին խոսքը էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոփյանի մասին է, որի դեմ քրեական գործը հարուցվեց ձմռանն։ Այս գործով անցնող Քերոփյանի տեղակալ Անի Սպիրյանի, ինչպես նաև ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ դեմ հարուցված քրեական գործերը, հիշեցնեմ, կարճվեցին մեջբերում գործուն զղջման հիմքով։ Քերոփյանը, սակայն, նշում է, որ ինքը զղջալու որևէ առիթ չունի։ Նախկին նախարարը շարունակ ում է պնդել, որ իր դեմ սկիզբառած հետապնդումների գլխավոր պատճառներից մեկն այն էր, որ ինքն այնքան էլ լավ հարաբերություններ չուներ կառավարության մի շարք անդամների, այդ թվում ուժայիններից ոմանց հետ։ Վահան Քերոփյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Վահան Քերոփյան, կանեք պնդում, որ ձեր դեմ գործ են սարքել։
Այն ապացույցները, չակերտավոր նույնիսկ այլ ասել ապացույցները, որոնց հիման վրա այսպես ենք այս մեղադրանքը ներկայացվել, չեն համապատասխանում նվազագույն ստանդարտների, որոնք պահանջված են թե օրենսդրությամբ, թե միջազգային կոնվենցիաներից։ Այսինքն, ըստ էության, ելնելով այսպես ենք 4 սահմանումից, այո։
Չէ, բայց դա կարող է նաև նշանակել, որ ապաշնոր քնչական համակարգ է, լսվատ են համադրել փաստերը եւ այլն։ Այստեղ ավելի շատ քաղաքական պատվերի մասին է հարցը, որ հատուկ Քերոփյանին մեկուսացնելու համար գործ սարքեն։
Այն ապացույցները, որտեղից կարող է հանկարծ բխի, որ ամեն ինչ ավել է օրենքով, այդ ապացույցների վրա, այսպես ենք հպանցիկ, այսպես ենք թրջում են, եւ այնտեղ որտեղ որ ինչ-որ շանս կա, այսպես ասենք, խորանալու, այդտեղ լավ խորանում են քննիչները։ Դրանից երևում է, որ չիմա չեմ կարող ասել Քերոփյանի դեմ թե ինչ, բայց այն, որ այդտեղ ճշմարտությունը բացահայտելու մասին չի խոսքը, այդ շատ ավելի տեսանյութերից։
Բայց դուք արդեն անուղակի այս գործը կապել եք ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի մի քանի դրվակներով խնդրանքները չկատարելու հետ։
Ես ուղղակի ասել եմ, որ քանի որ ես իմ աշխատանքի ընթացքում եղել եմ սկզբունքային, հետևաբար ստացվել է այնպես, որ շատ մարդկանց հետ իրականում ստեղծվել է կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Չնայած ես ինքս շատ լավ կարողանում եմ մարդկանց հետ աշխատել, լեզու գտնել, բայց երբ որ օրինակ ստացվում է ինչ-որ իրավիճակ, երբ որ կոնկրետ հակասություններ առաջանում, օրինակ, գիտեմ, ինչ-որ մեկին գործից հանել եւ տեղը դնել ուրիշ մարդ, դա իմ խղճին, ասենք, 100% հակասում է, եւ ես երբևիցե ոչ թե պաշտոն կամ աթոռ չեմ գնահատի ավելի շատ, քան թե իմ խղճի հետ ազնիվ լինելը։
Բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն բացարձակ սուտ է որակել ձեր այդ հայտարարությունը, որ Աբազյանը ասել է սրան հանի, սրան նշանակի։
Ես ցավում եմ դրա համար, բայց պարոն Աբազյանը կարող է իր հեռախոսը զննի և տեսնի, որ ես ճիշտ եմ ասում, եթե մոռացել եմ։
Դուք եթե քրեական վարույթ հարուցվի, կկարողանաք սա ապացուցել։
Իմ պաշտպանները ասել են, որ ըստ էության այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ չկա, եթե ինչ-որ recommendation ա լինում եւ այլն։ Ուղղակի դրանից կարող է ձևավորվել վերաբերմունք, հա։ Եվ նաև ես անուղղակի գիտեմ, որ այդ վերաբերմունքն էլ ա ձևավորվել դեռես մի քանի տարի առաջ։
Բան քեփեմ, այս ասել եք մի քանի դրվակներով, դա մեկ ինչ-որ մեկին պաշտոնի նշանակել էլի է,
չէ՞։ Դե եկեք այդպես չխորանանք հիմա այդ հարցի մեջ, ուղղակի ֆիքսենք սա, այսքանը եւ անցնենք առաջ։
Բայց էլի կանեք պնդում, որ կապը կա իր խնդրանքները մերժելու եւ ձերտեմ։
Ես չէի ուզի այդպես կապ ուղղակի ստեղծել, տարբեր տեղերից, քանի որ ազդակներ են ստացվել, որ հա այնտեղ կա, այսպես ասենք, շուտ հատուկ վերաբերմունք իմ նկատմամբ, հետեւաբար հետո արդեն տնային կանանքի ժամանակ, երբ որ վերլուծում ես այս ամբողջ process-ը, գալիս ստացվում է ինչ-որ մի պատկեր, որը համընկնում է այսօրվա ճշմարտությունների հետ։
Այդ թվում Աբազյանի կամ փոխվարչապետերի, մասնավորապես Մհեր Գրիգորյանի հետ տարաձայնությունները նորմալ չեն, մենք նույնիսկ կառավարության նիստում ենք տեսնում, ինչպես է վարչապետը ամենախիստ ձևով քննադատում նախարարներին, դա կարող է արդյոք նշանակել, որ ուրեմն պիտի, ինչպես ասում են, ձեր գլխին մի բան սարքեն։
Չեմ պնդի, բայց ինչ որ քանակի կուտակումներից հետո կարող է այդպես էլ լինի։
Չէ, պարոն Քերոփյան, բայց եթե դուք կապ եք տեսնում, որ դուք ինչ-ինչ խնդրանքներ չեք կատարել, ձեր սկզբունքներին հավատարիմ եք մնացել եւ դրա համար արդեն փուշ եք դարձել կառավարության կողմից, ինչու եք դրա մասին բարձրացնում, երբ արդեն մեղադրյալի աթոռին եք հայտնվել։
Նախ ես այդպեսի պնդում չեմ արել, ուղղակի լրագրողը հարցրեց, թե ինչպեսին են եղել հարաբերությունները եւ այդտեղից ձևավորվեց այդ պատկերը, բայց ես ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ այո, կոնֆլիկտները, ասենք, բավական հաճախ էին դարձել վերջին մի տարում, հա, եւ ես էլ բավական ազիչում դիրքորոշում ունեի այն մասերի վրա, որը ես համարում եմ, որ այդ տղզիչում անելը ըստ էության սկզբունքներից շեղվել կնշանակի։
Դա նշանակում է, ուրեմն պիտի ձեր դեմ գործ հարուցեին, պարոն Քերոփյան։
Չեմ կարող ասել, բայց չեմ էլ բացառում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողով նորերս Հայաստանի կողմից այդ կառույցի առջև ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ բանաձև ընդունեց, դրանում վարժողովի պատվիրակները քննադատում էին Հայաստանի ոստիկանությանը ցուցարարների դեմ ձեռնարկվող գործողությունների համար։ Փաստաթղթում անդրադարձ կար նաև ընդդիմության և իշխանությունների հարաբերություններին, մասնավորաբար քրեական օրենսգրքի հոդվածներին, որոնցով ժամանակ առ ժամանակ մեղադրանք է առաջադրվում ընդդիմադիր այս կամ այն գործչին։ Բանաձևում հատուկ հիշատակվել է 2022 թվականին ընդդիմադիր Ավետիք Չալաբյանի դեմ հարուցված գործը ու դրա հիման վրա կայացված վճիռը։ Նաև Ռաբուլադարանին լսենք։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն իր վերջին զեկույցում մտահոգություն է հայտնել ընդդիմադիր գործիչ Ավետիք Չալաբյանի քրեական գործի վերաբերյալ։ Եվրոպացի պատգամավորները հատուկ ընդգծել են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 236 հոդվածը, որով Չալաբյանը առաջին Ատյանի դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել։ Ըստ այդմ, հավականցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելը կամ հարկադրելը հանցագործություն է։
Որը ավելի կարևոր է շատ իմ տեսանկյունից, դա ԵԽԽՎ զեկույցի 104-րդ հոդվածն է, որով հատուկ նշվում է, որ ընդհանրապես ասած, այն հոդվածը, որով այդ ամբողջ քրեական հետապնդումը իրականացվել է, իրավաչափ չի մեկ եւ հակասում է Եվրոպայի խաղաղ հավաքների անցկացման ուղեցույցին։
Օրերս Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը քվեարկությամբ ընդունեց Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների եւ հանձնարարությունների կատարման մասին բանաձևը, դրանում նաեւ ընդգծվում է հավաքներին մասնակցելը հարկադրելը կամ խոչընդոտելը կարող է պատժվել, սակայն հանրահավաքներին մասնակցելը խրախուսելը չպետք է դառնա իրավական կարգավորման առարկա, եթե այն չի հակասում քարոզարշավների ֆինանսավորման վերաբերյալ օրենքներին։ Չալաբյանը մեղադրվել ու առաջին Ատյանի դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել ոչ թե քարոզարշավին առնչվող հանրահավաքներին, այլ պարզապես հավաքներին ուսանողներին նյութապես շահագրգռելու համար։ Ազատության զրույցում Չալաբյանը պնդեց, զեկույցից կարելի է եզրակացնել, որ եվրոպացիներն իր դեմ ներկայացված մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում են համարում։
Եվ նշել է, որ ամենայն հավանականությամբ սա պարզապես քաղաքական հետապնդում է։ Անկախ թե ինչ հոդվածով արվում, սա քաղաքական հետապնդում է ոչ իրավաչափ ընթացքով դատական գործի եւ համապատասխանաբար ոչ իրավաչափ դատավճռով։
Չնայած ընդդիմադիր գործչի պնդմանը նման ձևակերպում զեկույցում չկա, Եվրոպացի պատգամավորները եզրահանգել են խաղահավաքների ազատության ուղեցույցների համաձայն հավաքներին քաղաքացիների մասնակցությունը խրախուսելը չպետք է քրեականացվի եւ այս դեպքում քրեական հոդվածի կիրառումը մտահոգիչ է։ Ավելին ընդգծել են, Չալաբյանի դատավճիռը անտարակույս կարող է զսպող ազդեցություն թողնել հավաքներ կազմակերպելու ցանկություն ունեցող մարդկանց վրա եւ այս նախադեպը կրկնվելու ռիսկը մեծ է։
Եթե հավաքը որպես այդպիսին չի կարող հանգեցնել ընտրական արդյունքի, իսկ մարդիկ են հավաքվում են, հետո ծրվում են տուն, հա, ապա հավաքի համար որևէ նյութական խրախուսում, օրինակ տրանսպորտով մարդկանց բերել, կամ հավաքին մարդիկ մասնակցում են բերել իրենց ուտելիք բաժանել եւ այլն, որևէս կարող է համարվել նյութական խրախուսում, որպես այդպիսին չի անդրադառնում ընտրական արդյունքի վրա, եւ քանի որ նա չի անդրադառնում ընտրական արդյունքի վրա, նա չպետք է լինի ապօրինի եւ քրեական հետապնդման չպետք է ենթարկվի ընդհանրապես։
Չնայած մեղադրական դատավճիռին ընդդիմադիր գործի չշարունակում է պնդել, որևէ գումար որևէ ուսանողի չի տվել։ Քնչականը գործը հարուցել էր 2 տարի առաջ մեկ ուսանողի դիմաց 1000 դրամ ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու համար վերնագրով տարածված անհայտ ցակման ձայնագրության հիման վրա։ Արդեն դատարանում Չալաբյանն ու Ագրարային համալսարանի դասախոս Էմա Սարգսյանը մեղավոր են ճանաչվել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հավաքին ուսանողներին նյութապես շահագրգռելու 2 միլիոն դրամ առաջարկելու համար։ 5 րոպեանոց ձայնագրության մեջ Չալաբյանն ասում էր, որ ուսանողները պետք է ձևակերպեն իրենց կարիքները, ապա երկար քննարկում է գնում, թե ուս խորհրդի նախագահ ու մյուս ուսանողները ինչպես կարող են մասնակցել ցույցերին։ Դատարանը Չալաբյանին արգելել է 2 տարի հավաքներ կազմակերպել, ու քանի որ դատավճիռն ուժի մեջ չի մտել, արգելքը դեռևս չի գործում։ Ասած, ԵԽԽՎ զեկույցի իրեն վերաբերող հատվածը կցելու են վերաքննիչ բողոքին։ Հավաքի մասնակցին նյութապես շահագրգռելու քրեական հոդվածը սահմանադրական դատարանում պատրաստվում է վիճարկել ընդդիմադիր դաշնակցությունը, որի 9 անդամ այժմ նույն այդ հոդվածով է մեղադրվում։ Ըստ քնչականի, նրանք փողով մարդ են բերել վարչապետի հրաժարականը պահանջող Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքներին։ Արսվիկ Մինասյան.
Ակնկալիքները կարող է եւ շատ չեն, քանի որ մենք գիտենք, թե ինչ համանդրական դատարան ունենք, եւ որը դարձել է այսօր ԿՊ-ական իշխանությունը պահելու իրավապահ մարմինների այսպես կարևոր գործիքներից մեկը։
Մինչ իրավապահները պնդում են, թե ընդդիմադիրները Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հավաքներին քաղաքացիներին բերում են կազմակերպված տրանսպորտային միջոցներ տրամադրելով, օրինակ, ճաշնակցության ֆինանսական ռեսուրսները կենտրոնացնելու միջոցով, ընդդիմադիրները հակադարձում են, արդյոք մեքենան վարելանյութով լիցքավորելը կամ առհասարակ հավաքները կազմակերպելու համար տարբեր պարագաներ գնելը նյութապես շահագրգռել է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան իրավապաշտպան կառույցները պատրաստվում են առաջիկա շաբաթներին Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման հարցով դիմել միջազգային քրեական դատարան։ Այս մասին նրանք հայտարարել են նախորդին Երևանում կայացած համաժողովի ընթացքում։ իրավապաշտպանների համոզմամբ նման հայցի անհրաժեշտություն առկա է, քանի որ 2023-ի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցածը դասական էթնիկ զտում էր։ Այս կարծիքին է նաև Freedom House կազմակերպությունը, որի համոզմամբ մեջբերում Ադրբեջանը գործել է համապարփակ մեթոդաբար իրականացված ռազմավարությամբ Լեռնային Ղարաբաղը հայ բնակչությունից եւ նրանց պատմական ու մշակութային ներկայությունից մաքրելու համար։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում մասնակցները։
Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները պատրաստվում են Ադրբեջանի դեմ նյութեր ուղարկել միջազգային քրեական դատարան Ղարաբաղում տեղի ունեցած զարգացումների առնչությամբ։ Մենք փաստաավակ առաքելություն ենք իրականացրել եւ ունենք դրա համար բոլոր հիմքերը։ Երեկ Երևանում ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ժամանակ հայտարարել է միջազգային համագործակցություն հանուն մարդու իրավունքների կազմակերպության տնօրեն Բրիջիթ Դյուֆուրը։
I think we have all the
Մենք բոլոր մանրամասներն ունենք ցույց տալու, որ տեղի է ունեցել մարդկանց բռնի տեղահանում։ Բոլոր ապացույցները ցույց տալու, որ արկա էր Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ստեղծված շատ բռնի ու հարկադրող մտնոլորտ, եւ այդ ամենը համատարած էր ու համակարգային։
Created by the Azerbaijani authorities and it was all widespread and systematic.
Կազմակերպությունը նման հայցերի փորձ արդեն ունի, նախկինում Արևմտյան գործընկերների հետ քրեական դատարան է դիմել նաև Բելարուսի իշխանությունների դեմ սեփական ժողովրդի հանդեպ բռնի գործողությունների, ինչպես նաև Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցած պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։ Ղարաբաղի դեպքում եւս իրավապաշտպանները հսկայական ուսումնասիրություններ են անցկացրել, զրուցել են ականատեսների հետ, հետազոտել հարյուրավոր փաստեր եւ բաց աղբյուրներից ստացված տեղեկություններ։ Եզրակացությունը հստակ է։ Հանցագործությունները, որ տեղի են ունեցել Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմից հետո, թելադրվել են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ամենաբարձր մակարդակով։
When we're looking at that, we can really see
Երբ մենք ուսումնասիրում ենք այդ փաստերն, ակնհայտ է դառնում, որ մեր թիրախում սովորական զինվորը չպետք է լինի, այլ բարձրագույն ղեկավարությունը, քանի որ եղել է հրաման, հրամանների շարք պաշտոնյաների կողմից, որոնք հետևել են, որ բոլորը դրանց ենթարկվեն։ Ուստի մարդկության դեմ այս հանցագործության հետևից գնալիս մենք պետք է ամենաբարձր պաշտոնյաններին հասնենք, քանի որ կան ապացույցներ, որ տեղի ունեցածը համակարգային բնույթ է կրել։
Prove that it was part of a systematic pattern.
Ապացույցների հիմքում կլինի նաև հեղինակավոր մեկ այլ իրավապաշտպան կազմակերպության Freedom House-ի զեկույցը շատ պարզ. Ինչու Լեռնային Ղարաբաղում հայեր այլևս չկան հարցադրմամբ։ Երեք հրապարակվել է այդ ուսումնասիրության սեղմագիրը, ըստ որի Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների, միջազգային նորմերի, հումանիտար ու քրեական իրավունքի կոպտագույն ոտնահարման բազմաթիվ դեպքեր են արձանագրվել։ Էական վկայություններ կան, որ մարդիկ զրկվել են կյանքի, առողջության, սննդի, ազատ տեղաշարժի, կտանքների չենթարկվելու արդար դատաքննության ու մշակութային իրավունքներից, փաստում է Freedom House-ը հավելելով։ Վկայություններ կան, որոնցից կարելի է ենթադրել, Բաքուն համակարգված եւ երկարաժամկետ ծրագիր է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղը հայերից դատարկելու համար։
So we have to use many different avenues so
մենք պետք է օգտագործենք հնարավոր բոլոր հարթակները, որ մեղավորները հայտնվեն ճաղերի ետևում կամ պատժամիջոցների ենթարկվեն։ Պատժամիջոցները դատաքննության ընթացքում կիրառվող գործիք չեն, քաղաքական են, բայց մեր մանրամասն աշխատանքն ու այս բարձրակարգ հետաքննությունը կնպաստի պատժամիջոցների մշակմանը։ Խոսքը նրանց ակտիվների սառեցման, տեղաշարժի վրա սահմանափակումներ դնելու, արտերկրում գույք գնելու վրա արգելանք դնելու մասին է։ Մենք հաճախ ենք դրանով զբաղվում, թեև հազվադեպ ենք խոսում, քանի որ չենք ուզում, որ մեր թիրախում հայտնվողներն իմանան, որ մենք ենք այդ հարցերի ետևում։
It will all feed into a designation for sanctions.
Մոտ մեկ տարի շարունակված փաստահավաք առաքելության ընթացքում հեղինակավոր Freedom House-ն արձանագրել է Ադրբեջանի գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ կարող է որակվել որպես էթնիկ զտում, քանի որ առկա են դրա մի շարք չափորոշիչներ՝ արտադատական մահապատիժներից ու խոշտանգումներից մինչև մարդկանց շրջափակում, խաղաղ բնակչության դեմ բռնի հարձակումից մինչև գույքի անխնա ոչնչացում։ Ավելին, ըստ փաստահավաք առաքելության, բավարար ապացույցներ կան պնդելու, որ Ադրբեջանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի նաև Հռոմի կանոնադրությունը ոտնահարելու մարդկության դեմ ուղված հանցագործությունների ու պատերազմական հանցագործությունների համար։ Այս բացահայտումները, ինչպես նաև փաստը, որ Ադրբեջանում մեղավորներին պատժելու ուղղությամբ որևէ քայլ չի արվում, ընդգծում է միջազգային իրավական վերահսկողության հրատապ անհրաժեշտությունը այս սարսափելի արարքների համար պատասխանատուներին հետապնդելու համար, հայտարարել է Freedom House-ը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը ծրագրում է առաջիկա մեկ ամսում առավել ծավալուն զեկույց ներկայացնել այս հարցի վերաբերյալ։ Ակնկալվում է, որ այդ ժամանակ էլ հենց արևմտյան իրավապաշտպանները կդիմեն միջազգային քրեական դատարան Բաքվի գործողությունները քննելու համար։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին այսօր Կիև ժամանեց Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, սա հունգարական կառավարության ղեկավարի առաջին այցն էր Ուկրաինա Ռուսաստանի հետ պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Օրբանի Կիևում հնչեցրած հայտարարությունների տոնայնությունը, ի դեպ, որոշակիորեն տարբերվում էր նրա մյուս եվրոպացի եւ ամերիկացի գործընկերների Ուկրաինայի տարածքում հնչեցվող ելույթներից։ Օրբանը մասնավորաբար խորհուրդ տվեց Վլադիմիր Զելենսկուն մտածել հրադադարի մասին, ինչը կարող է հիմք ստեղծել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների համար։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Օրբանը Ուկրաինայի խնդրում հավասարակշռված մոտեցման կողմնակից է, ինչը շատերը թե Բրյուսելում և թե հատկապես Կիևում ռուսամետ դիրքորոշում են որակում։
Ռուսական ագրեսիայի մեկնարկից վեր առաջին անգամ նախապես չհայտարարված այցով Ուկրաինա ժամանած Հունգարիայի վարչապետ այսօր հրադադար հաստատելու առաջարկի արել նախագահ Զելենսկին խաղաղության բանակցություններն առաջ մղելու նպատակով։
Ես նախագահ Զելենսկին խնդրեցի մտածել այն մասին, թե արդյոք մենք կարող ենք փոխել կարգը, նախ հրադադար հայտարարել եւ արագացնել խաղաղ բանակցությունները։ Հրադադարը, որը կապված է վերջնաժամկետի հետ, հնարավորություն կտա արագացնել խաղաղ բանակցությունները։ Ես քննարկեցի նախագահի հետ այդ հնարավորությունը եւ ես շնորհակալ եմ նրա անկեղծ պատասխանների եւ բանակցությունների համար։
Szeretnénk, hogyha a két ország között a kapcsolatok sokkal jobbak lennének.
Ուկրաինայի նախագահը, որ լրագրողների առջև Վիկտոր Օրբանից առաջ էր հայտարարություն արել, այս առաջարկին որևէ կերպ չի արձագանքել, բայց Զելենսկին օրը օրերս Ռուսաստանի հետ միջնորդների մասնակցության բանակցությունների պատրաստակամություն էր հայտնել, ինչին դրական էին արձագանքել Մոսկվայից։ Օրբանի այցը Կիև տեղի ունենում Եվրամիության խորհրդում Հունգարիայի նախագահությունը ստանձնելուց 1 օր անց։ Այսօր Կիևում Հունգարիայի վարչապետը նաև հայտարարել է, որ բարձր է գնահատում Վլադիմիր Զելենսկու խաղաղարար նախաձեռնությունները՝ նկատի ունենալով Շվեյցարիայում անցկացված խաղաղության ֆորումը։ Օրբանը նշել է, որ Բուդապեշտը կցանկանար բարելավել հարաբերությունները Կիևի հետ, չնայած որոշ հարցերում առկա տարաձայնություններին ու կնքել երկկողմ համագործակցության համաձայնագիր։ Ուկրաինայի ու Հունգարիայի հարաբերությունները սրված են ռուսական հարցակումից ի վեր։ Բուդապեշտի դիրքորոշումը ուկրաինական պատերազմի հարցում տարբերվում է Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի երկրների ճնշող մեծամասնության դիրքորոշումից։ Հունգարիան մասնավորապես կոչ է անում խաղաղ բանակցություններ վարել առանց նախապայմանների, ինչն անընդունելի է Կիևի համար։ Օրբանը Եվրամիության միակ առաջնորդն է, ով կապեր է պահպանում Ռուսաստանի հետ 22 թվականի ներխուժումից հետո, բացի այդ բացահայտ քննադատում է արևմտյան ռազմական օգնությունը Ուկրաինային։ Օրբանի այցի ֆոնին այսօր Գերմանիայից հայտարարել են, որ պատրաստ են շարունակել օգնել Ուկրաինային։ Արտգործնախարար Անալենա Բերբոքի խոսքով Ուկրաինայի օգնությունը բարեգործություն չէ, այլ ներդրում անվտանգության մեջ, իսկ նախագահ Պուտինը ցանկանում է խաթարել եվրոպական անվտանգությունը։
Ich möchte an dieser Stelle allerdings deutlich machen, Deutschland und
Մեսիվախեցնի Ռուսաստանը փոխարենը մենք միասնական եւ սառնասրտորեն պաշտպանում ենք մեր դաշինքի տարածքը, բայց ամենից առաջ մենք ներդրումներ ենք կատարում մեր պաշտպանության եւ զսպման կարողության մեջ։ Ահա թե ինչու Գերմանիան պատասխանատվություն է ստանձնում ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի անվտանգության համար։
Die in Europa das Problem und nicht die Lösung sieht.
Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը համոզմունք է հայտնել, թե Ռուսաստանը տեսանելի ապագայում է ամենամեծ սպառնալիքն է լինելու Եվրոպայի համար։ Եվրամիության մեկ այլ անդամ Նիդերլանդները շուտով Ուկրաինային կփոխանցի F-16 կործանիչներ, երեք հայտարարել են Նիդերլանդների հերացող կառավարությունը։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով դրանք մատակարարելու անհրաժեշտ թույլտվությունները ստացվել են անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նախարարը հրաժարվել է հստակեցնել, թե քանի ինքնաթիռ է լինելու առաջին առաքման ժամանակ եւ երբ դրանք կհասնեն Ուկրաինա։ Բելգիան, Դանիան, Նիդերլանդներն ու Նորվեգիան ավելի վաղ խոստացել էին Ուկրաինային մոտ 60 F-16 կործանիչ փոխանցել։ Միաժամանակ Եվրոպայում աջակողմյան կուսակցությունների դիրքերի ամրապնման եւ Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հնարավոր հաղթանակի ֆոնին ՆԱՏՕ-ի երկրները մի շարք միջոցառումներ են պատրաստել, որոնք ուղղված են Ուկրաինայի երկարաժամկետ աջակցությանը, գրում է Wall Street Journal-ը։ Մասնավորապես ըստ Բարբերականի դաշինքը մտադիր է Ուկրաինա ուղարկել բարձրաստիճան քաղաքացիական պաշտոնյայի, որը պատասխանատու կլինի ռազմական մատակարարումների համակարգման համար։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ն նախատեսում է նոր հրամանատարություն ստեղծել գերմանական Վիզբադեն քաղաքում, որը կհամակարգի ռազմական տեխնիկայի ու սպառազինության մատակարարումը, ինչպես նաև ուկրաինական զինված ուժերի վերապատրաստումը։ Թերթի տվյալներով Միացյալ Նահանգներից ու ՆԱՏՕ-ի այլ երկրներից մոտ 700 զինվորական կներգրավի ՆԱՏՕ անվտանգության և ուսուցման աջակցություն Ուկրաինային կոչվող գործողությանը։ Նրանք իրենց վրա կվերցնեն այն աշխատանքի մեծ մասը, որ անում են Միացյալ Նահանգների զինված ուժերն այն պահից, երբ ռուսական բանակը սկսեց իր լայնամասշտաբ ներխուժումը Ուկրաինա։ Ակնկալվում է, որ Ուկրաինային աջակցելու նոր միջոցառումների մասին կհայտարարվի ՆԱՏՕ-ի առաջիկա գագաթնաժողովում, որը կանցկացվի Վաշինգտոնում հուլիսի 9-ից 11-ը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգների ԱՄՆ Գերագույն դատարանը քվեների 6 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ անցած գիշեր բավարարեց նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբանական թիմի հայցը, վճռելով, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարը կարող է ուշտվել անձեռմխելիությամբ այն գործողությունների համար, որոնք կատարվել են իր սահմանադրական լիազորությունների շրջանակներում։ Ամերիկյան քաղաքական դաշտում Գերագույն դատարանի այս վճիռը բուրըն արձագանքների է արժանացել, դա պատահական չէ։ Այս վճռով հաղթահարվում է այն մեծագույն խոչընդոտը, որ ծառացել էր Դոնալդ Թրամփի նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններին մասնակցության առջև։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը նախադեպային վճիռ է կայացրել, որը նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին հնարավորություն է տալիս ազատվել քրեական հետապնդումից սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում կայացրած որոշումների համար։ Նախագահական անձեռմխելիության իրավունքը չի տարածվում միայն մասնավոր արարքների վրա։ Նախագահական ընտրություններից 4 ամիս առաջ ամերիկյան բարձր դատարանի կայացրած այս որոշումը նախևառաջ թույլ է տալիս առնվազն հետաձգել նախագահի աթոռի համար պայքարող Թրամփի դեմ մի շարք քրեական գործերով դատավարություններ, որոնք կարող էին խոչընդոտ դառնալ Սպիտակ տուն վերադառնալու նրա ճանապարհին։ Հանրապետականների թեկնածուն 4 քրեական գործով է անցնում, պնդում է, որ դեմոկրատների կողմից քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, հերքելով իրեն վերագրվող բոլոր մեղադրանքները։ Երագույն դատարանի պատմական վճիռը, հիշեցնեմ, կայացվել է անցած նախագահական ընտրություններին հաջորդած Թրամփի աջակիցների մասնակցությամբ անկարգությունների կապիտոլիումի վրա արյունալի հարձակման և այդ իրադարձություններին Թրամփի հնարավոր մասնակցությանն առնչվող քրեական գործի շրջանակներում։ Նախկին նախագահի դեմ իշխանությունը զավթելու փորձի մեղադրանքով գործը այժմ բարձր դատարանի վճռի հրապարակումից հետո վերադարձվել է առաջին Ատյանի դատարան, որն էլ պետք է հստակեցնի, արդյոք նախկին նախագահին վերագրվող գործողությունները մասնավոր որոշումներ էին, թե սահմանադրական լիազորություններից էին բխում։ Գերագույն դատարանի դատավորներն իրենց վճռում չեն հստակեցրել կարևորագույն այդ հարցի պատասխանը, որոնք են համարվում մասնավոր և որոնք պաշտոնական առարկներ, մեկնաբանությունը թողնելով ստորին Ատյանների հայեցողությանը։ Մինչ Դոնալդ Թրամփը ողջունել և ժողովրդավարության հաղթանակ է որակել պահպանողական մեծամասնություն ունեցող դատարանի վճիռը, Սպիտակ տան ղեկավար Ջո Բայդենը դատապարտել է որոշում այն որակելով վտանգավոր նախադեպ։
Այս երկիրը ստեղծվել է այն սկզբունքով, որ Ամերիկայում թագավորներ չկան, մենք բոլորս հավասար ենք օրենքի առաջ, ոչ ոք օրենքից վեր չէ, նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը։
Հատուկ տեսաուղերձում երեք նախագահ Բայդենը հայտարարել է, թե պատմական վճիռը անսահմանափակ հնարավորություն է տալիս պետության ղեկավարին անել այն, ինչ ուզում է։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդը Վեստին պնդել է, ամերիկացիներն իրավունք ունեն իմանալու 2021 թվականի հունվարի 6-ի ապստամբությանը Թրամփի դերակատարության մասին, մինչև գալիք ընտրություններ, ինչը սակայն Ջո Բայդենի կարծիքով չափազանց անհնարին է դառնում բարձր դատական Ատյանի որոշումից հետո։
To know the answer about what happened on January 6th before they asked to vote again this year. Now, because of today's decision, that is highly unlikely.
Պատմական վճռին դեմ քվեարկած Գերագույն դատարանի 3 լիբերալ դատավորներից Սոնյա Սոթոմայերի գնահատմամբ գործընկերների կայացրած որոշումն այսուհետ թույլ կտա ցանկացած նախագահի պաշտոնեական լիազորությունների քողի տակ ուզածն անել։ Նախկին նախագահներին քրեական անձեռմխելիություն շնորելու այսօրվա որոշումը փոխում է նախագահության ինստիտուտը։ 3 գրավոր հայտարարության մեջ շեշտում էր բարձր դատարանի դատավորը Գերագույն Դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերտսը 3 վճիռ հրապարակելիս բազմիցս շեշտում էր, որ սա ապագայի համար կայացվող վճիռ է, այդ կերպ փորձելով նաև անուղակի հերքել պնդումները, թե հանրապետական նախագահների կողմից նշանակված պահպանողական հայացքներով դատավորները հոգու Թրամփի քաղաքական որոշում են կայացրել, չզոհացնելով քարոզարշավի ընթացքում քրեական հետապնդման ենթարկվելու վտանգը։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ ամերիկյան համալսարանի Վաշինգտոնի իրավաբանական քոլեջի պրոֆեսոր Ստիվեն Վերմիելը կարծում է, այդ պնդումների հետ կարելի է թե համաձայնել, թե չհամաձայնել։ Ազատության հետ զրույցում պրոֆեսորը միաժամանակ շեշտել է, դատարանը պատասխանել է 253 տարվա ընթացքում երբևիցե չհնչած մի հարցի, որն ավելի շատ վերաբերում է նախագահության ինստիտուտին։
I would say you can agree with this, you can disagree with it. But Chief Justice Roberts went out of his way.
Գերագույն դատարանի դատավորը ամեն կերպ ձգտում էր ասել, որ մենք սա գրում ենք հարյուրամյակների համար, պատմության համար։ Սա միայն Դոնալդ Թրամփի գործի սուրանկյունների մասին չէ, սա շատ ավելի մեծ հարց է նախագահության ապագայի վերաբերյալ, և նա կարծում է, որ նախագահները պետք է ունենան ազատ գործելու հնարավորություն։ Իմունիտետի բարձր աստիճան ունենալու մասին խոսելիս նա կիրառեց ակտիվ և եռանդուն բառերը, և խոսքը միայն Թրամփին օգնելու մասին չէ։ Կրկին կարծում եմ, որ շատերը թերահավատ և կասկածամիտ կլինեն այդ պնդումների նկատմամբ, բայց կարծում եմ, որ առնվազն արժե նշել, որ գլխավոր դատավորն արեց այդ պնդումը։
Again, I think many people will be skeptical and dubious of that claim, but I think it's at least worth noting that the Chief Justice made that point.
Եվ կրկին վերադառնանք Հայաստան, մայիսի 26-ին Լոռու և Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղից արդեն շուրջ 5 շաբաթ է անցել, մինչ օրս սակայն անպատասխան է մնում հայը հարցը, թե ինչպես ստացվեց, որ չնայած գետերի մակարդակի բարձրացման մասին օթերևութաբանների զգուշացումներին, տեղական իշխանություններն այդպես էլ չտարհանեցին վտանգավոր գոտում ապրող քաղաքացիներին, չնպաստեցին նրան, որ նրանք կարողանան տարհանել գոնե իրենց շարժակ անգույքը, ինչ կլինի, եթե անձրևները շարունակվեն և կրկին ջրհեղեղի վտանգ ցակի, Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
Դեպետի ափամերձ բնակավայրերի բնակիչներն ասում են, նախապես չեն տեղեկացել մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած ջրհեղեղի մասին, եթե հիմանային էլ չէին պատկերացնի, որ իրենց գետը մի օր կկատաղի այնքան, որ առաջն ընկած ամեն ինչ կքշի կտանի։
Իսկ մինչև այս ջրհեղեղը դուք որևէ անգամ այդպիսի ճանաչում ստացել
եք։ Չէ, մինչև այդ չէ, բայց դրանից հետո հա։ Միջև այդ ամսի 26-ը մայիսի, միջև այդ չենք, տենց բան չեմ կարդացել։
Չեք էլ հետևակ։
Չէ, չենք էլ մտածել, որ տենց բան կարա լինի էլի։
Ավելի ճաղետից հետո միայն ժամանակ առ ժամանակ բնակիչների աչքով են ընկնում պաշտոնական հայտարարությունները, թե զգոն եղեք, անձրև, ամպրոպ ու նաև ջրերի վարարում է սպասվում։
Զգոն
եղեք, ես եմ զգուշ եղեք, բայց դե ինչ կարանք այդ պահին անենք, ես եմ, եթե ջուրը կա էլ ինչ կարաս անես, էլի ոչ մի բան էլ։
Ինչ կարող հենց ժամի վարարից գլխի ընկնես, կարող ասկի չհասցնել էր ասենք, որ վարարմա։
Ով պետք է կանխատեսեր ու ով վտանգի մասին տեղեկությունը հասցներ բնակիչներին։ Հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից ազատությանն ասում են, իրենք ամեն օր հանրապետության 90 կետերում չափում են գետերի ջրի մակարդակը, իրենց ամենօրյա տեղեկագրերում համեմատում ջրի ելքի վտանգավորության աստիճանի հետ։ Մինչև մայիսի վերջին տեղի ունեցած ջրհեղեղը որևէ օր այդ ցուցանիշն անգամ չի մոտեցել վտանգի շեմին։ Օրինակ կենտրոնի տվյալներով աղետից ժամեր առաջ մայիսի 25-ի երեկոյան Թումանյանի հատվածում, որտեղ Փամբակ գետը վարարել ու դեպետին խառնվելով մեծ ավերածություններ էր արել, ջրի ծավալը վտանգավոր մակարդակից 3.5 անգամ ցածր է եղել։ Ընդամենը 8 ժամ անց ջրի քանակը վայրկյանում 33-ից հասել է մինչև 155 խորանարդ մետրի, մի քանի ժամում մոտ 5 անգամ ավելացել է։ Հայ-վրացական սահմանին մոտիկ դեպետի ջրի ծավալը մեկ օրվա մեջ ավելացել է 7.5 անգամ, որտեղից է եղել ջրի մակարդակի այսչափ բարձրացումը և ինչու մոնիթորինգի կենտրոնը չի կանխատեսել այն։ Տնորեն Լևոն Ազիզյանն ասում է, իրենց սարքերը չափում, բայց չեն կանխատեսում։ Հայաստանում վտանգների կանխատեսման համակարգեր չկան։
Նման մեծությամբ հեղեղում չենք սպասում, որովհետև ելնելով հաստացի ջրի ելքի տվյալներից և կանխատեսող եղանակային պայմաններից, այդպիսի մեծության հեղեղում չէ սպասում։
Ինչ է նշանակում չենք սպասում, այսինքն սարքերը չեն կանխատեսել։
Մեր տեխնիկական ներուժը թույլ չի տալիս նմանատիպ հեղեղումների կանխատեսման։
Տվյալների համար պատասխանատու կենտրոնները չեն կանխատեսել, աղետ չեն սպասել, հետևաբար ջրի մակարդակի փոքրինչ ավելացման մասին տվյալների հետ մի տողով նշել են, որ գետերի մեծ մասում դիտվել է ջրի ելքերի մեծացում, առանձին գետերում զգալի։ Ազատության գրավոր հարցմանի պատասխան շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալը հղում է արել հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՕԱԿ-ի պաշտոնական կայքում հրապարակված տվյալներին ու նշել, թե ներքին գործերի նախարարությանն ու այլ պետական գերատեսչություններին ամեն օր տեղեկացնում են դրանց մասին։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ իրենց հերթին ազատությանը հայտնել են, որ գարնանային վարարումներից ու սելավներից բնակավայրերն ու բնակիչների գույքը պաշտպանելու համար անհրաժեշտ կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացրել, թե ինչ է արվել չեն մանրամասնել։ Նախարարությունից նաև ասել են, որ մարզպետարանների ու այլ մարզային կառույցների հետ բնակիչներին իրազեկման աշխատանքներ են արել։ Բնակիչներն ասում են, չեն իմացել, իսկ թե ով ինչ կարող էր եզրակացնել այս տվյալներից, եթե չափումներ անող կառույցն անգամ չի կանխատեսել, որ գետերը կարող են ճանապարհներ ու կամուրջներ քանդել, պարզ չէ։ Աղետի տուժածներն անգամ մտքի ծայրով չէին պատկերացնի։
Այս ֆորմի հնարավոր բան չէ, սա առաջի դեպքն է, որ ես այս տարիքի մարդ, սա 76 տարեկան մարդ եմ, ես այս ձևի բան ինչ քան ապրում են, դեհաճը վախճան։
Հիդրոօթերևութաբանության երևույթներն ու օթի աղտոտվածության մակարդակը չափելը, վտանգներն արդիական համակարգերով կանխատեսելը թանկ հաճույք է։ 50-ից 60 միլիոն դոլար պետք կգա, ասում է մոնիթորինգի կենտրոնի տնորենը։ Հաշվարկները ներկայացրել են կառավարություն, սպասում են հաստատման։ Մինչ այդ մեկ ամիս առաջվա ջրհեղեղի ստուժած Քարկոփում հույս ունեն, թե նման աղետ գոնե առաջիկա 100 տարում
չի լինի։
Չէ, չի լինի ստվումա։ Կարող է 100 տարին մի անգամ ալնում։ Կարող է 100 տարին մի անգամ ալնում։
Կարինե Սիմոնյան, Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Կառավարությունն անցած շաբաթ որոշում ընդունեց, որով մտադիր է արմատական փոփոխությունների ենթարկել հաշմանդամության կարգ տրամադրելու պրակտիկան։ Պաշտոնապես հաշմանդամություն ունեցող անձինք նախև առաջին կարգ ունեցողները պետք է ևս մեկ հետազոտություն անեն, անցնեն իրենց առողջական վիճակը վերահաստատելու համար։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, սակայն, մտավախություն ունեն, որ այս բարեփոխումն իրականում ոչ թե կհեշտացնի, այլ ավելի կբարդացնի սոցիալական խոցելի վիճակում գտնվող այս խմբի կյանքը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
37 տարի սայլակով տեղաշարժվող Արմեն Ալավերդյանն անհանգստացած է, եթե դիմի սոցապ նախարարություն աջակցող որևէ սարք, օրինակ քայլակ կամ հենակ ստանալու համար, գուցե զրկվի հաշմանդամության իր առաջին խմբից։ Աշխատանքային ստաժը ներառյալ ամսական շուրջ 60,000 դրամ թոշակ է ստանում։ Ասում է, եթե 3 տասնամյակ իր հաշմանդամության կարգը համարվել է անժամկետ ու ինքը դեռ սայլակով է տեղաշարժվում, առողջական վիճակում ոչ մի դրական փոփոխություն չունի, չի քայլում, ապա ինչու պետք է նորից փորձակնություն անցնի դա հաստատելու համար։
Շատ մեծ ռիսկ կա, որ ես եթե չանցնեմ այդ նոր փորձակնությունը, այդ ֆունկցիոնալ լուծյան գնահատումը, ես կարող եմ զրկվել, եթե ոչ բոլոր, ապա բավականին լուրջ ծառայություններից, ընդհուպ մինչև սայլակ ստանալու հնարավորությունից։
Կառավարության անցած շաբաթվա որոշմամբ ամբողջությամբ ուժի մեջ մտավ փոփոխված օրենքը։ Ըստ այդմ նախկին մեթոդով հաշմանդամության առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգ ստացած քաղաքացիները հիմա պետք է նոր մեխանիզմով գնահատվեն։ Այս անգամ ոչ թե դիագնոզով է պայմանավորվելու նրանց հաշմանդամության կարգը խումբը, այլ հիմքում դրվելու է մարդու ֆունկցիոնալության հարցը։ Աջակցող սարքերն էլ տրամադրվելու են ըստ կարիքի։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյանը նկատում է, թվում է լավ բարեփոխ խումբի ծառայությունների ցանկն ընդլայնվում է, բայց
չգիտես ինչու պետք է նորից անցնել գնահատումը, նորից ապացուցել, որ դու հենց խորը կամ առաջի խմբի հաշմանդամություն ունես։ Ես գտնում եմ, որ դա խախտում է մի քանի սկզբունք։ Առաջինը, որ օրենքը հետադարձ ուժ չունի, ինչքանով հաճելի է մարդկանց, հա, որոնք տարիներ շարունակ, հա, այդպես ասած կարգավիճակի հետ համակերպվել են, փորձել են կարգավորել այդ կյանքը, որոշ ծառայություններ ստացել են պետությունից եւ օգտվել են, եւ դա արդեն անբաժանելի մաս է դարձել իրենց կյանքի, հանկարծ այդ ամեն ինչը կասկածի տակ դնել։ Եվ երրորդը պիլոտային փորձը ցույց տվեց ֆունկցիոնալ գնահատման, որ առաջի խումբ գրեթե ոչ մեկին չեն նշանակում։
Առաջին ու երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողները, նոր մեթոդով խորն ու ծանր սահմանափակումներով մարդիկ, գրեթե նույն արտոնություններն ունեն։ Առաջինի դեպքում թոշակը 50,600 դրամ է, երկրորդինը 41,400։ Ալավերդյանն ասում է, սա միակ կայուն գումարն է, որ ինչ էլ պատահի, գիտի, յուրաքանչյուր ամիս կստանա։ Ինչպես շատերին է ճանաչում, որոնց համար խնդիր է և կարգի փոփոխությունը, և տարբեր արտոնությունների ձրկվելը, թեև դրանք էլ կատարյալ չի համարում։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ հասարակական կազմակերպությունն արդեն դատի է տվել նախարարությանը, վիճահարույց են համարում մարդու ֆունկցիոնալության գնահատման նոր մեթոդը, գործը դեռ չի էլ քննվել։ կազմակերպության նախագահ Մուշե Հովսեփյանն ահազանգել էր, հաշմանդամության անժամկետ կարգ ունեցող մարդիկ նոր փորձակնության դեպքում կարող են դրանից զրկվել։ Հարցրեցինք, գուցե այս նոր մեթոդով պետությունը փորձում է մաքրել ցանկերն ու թողնել միայն այն մարդկանց, որոնք իսկապես հաշմանդամություն ունեն։
Բայց որոշում կայացողները մոռացել են նկատել, որպեսզի մարդը այս նոր համակարգ մուտք գործի իրենց նոր կարգավորման, պետք է դիմի ծառայությունների անհատական ծրագիր ստանալու համար։ Եթե մարդը կեղծ փաստաթղթերով է և չունի իրենց ասած հաշմանդամությունը, ապա ինչու պետք է դիմի ծառայությունների անհատական ծրագրի համար, սայլակ ձեռքբերելու համար ինչու պետք է մարդը դիմի։ Հետևաբար կստացվի այն, որ այն մարդով կեղծ փաստաթղթերով է ստացել իր հաշմանդամությունը, չի դիմի որևէ բան և կշարունակի ստանալ իր հաշմանդամության նպաստը կամ օգտվել այդ ծառայություններից, իսկ այն մարդով նոր ծառայության կարիք ունի, նոր աջակցող սարքի կարիք ունի, հասնելու է այս գործընթացով, ինչը բարդ գործընթաց է։
Հայաստանում գրանցված է շուրջ 174,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ, որոնցից ավելի քան 8,000-ը հենց առաջին կարգի հաշմանդամություն ունի, այսինքն նախորդ մեթոդով նրանց տրամադրված այդ կարգն անժամկետ է, նոր գնահատման համակարգով ոչ, ավելին հնարավոր է, որ փոխվի նրանցից շատերի խումբը։ Որքանով են տեղին այս մտահոգությունները, սոցիալական հարցերի նախարարությունն առայժմ լռում է, առաջարկելով հարցերը գրավոր ուղարկել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովորդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։